Кейтлін. Палати Кейтлін були спекотніші від всіх приміщень великого замку Вінтерфелл. Їй рідко доводилося запалювати тут вогнище. Замок був зведений на природніх гарячих джерелах, і опікаюча вода бігла всередині стін його покоїв, немов кров у людському тілі, проганяючи холод з кам'яних залів і наповнюючи скляні сади вологим теплом, таким чином зберігаючи землю від замерзання. У дюжині невеликих двориків день і ніч парували відкриті ставки. Для літа зовсім трохи, для зими же – грань між життям і смертю. Ванна Кейтлін завжди парила, і долоня її доторкалася до теплої стіни. Тепло нагадувало їй про Ріверан, про дні, проведені під сонцем з Лізою і Едмаром. Але Нет не переносив спеки. «Старки створені для холоду», – казав він їй. На це вона зазвичай зі сміхом відповідала, що в такому випадку вони, безумовно, побудували свій замок не в тому місці. Нет поцілував дружину і вибрався з ліжка, як робив вже тисячу разів. Він перетнув кімнату, відсунув важкі завіси і по одному відкрив високі вузькі вікна, впускаючи нічне повітря. Вітер кружляв навколо нього, оголеного і натягнувши хутра до підборіддя, Кейтлін стежила за ним. Нет здавався їй чомусь якимось вразливим і невисоким, схожим на того юнака, з яким вона обвінчалася в Септі Ріверана 15 довгих років назад. Тіло її все ще нило після його завзятої любові. Добра біль. Вона відчувала в собі його насіння. І помолилася, щоб воно прижилося. Минуло вже 3 роки після народження Рікона, а вона ще не дуже стара і може народити чоловікові ще одного сина. «Я відмовлю йому», – промовив Нет, повертаючись. В очах його була туга, а в голосі сумнів. Кейтлін сіла на ліжку. «Ти не можеш зробити цього і не повинен. Мої обов'язки тут, на півночі. Я не хочу бути провидцею Роберта. Він цього не зрозуміє. Тепер він король, а королі не схожі на простих людей. Якщо ти відмовишся служити йому, він стане цікавитися причинами і рано чи пізно вирішить, що ти потай замислив яку-небудь змову. Невже ти не бачиш небезпеки, в якій ми тоді опинимося?» Не бажаючи вірити, Нет похитав головою. «Роберт ніколи не стане шкодити мені чи моїй родині. Ми з ним ближче, ніж брати. Він любить мене. Якщо я відмовлю йому, він буде ревіти, лаятися, але через тиждень ми посміємося над сваркою. Я знаю цю людину».
«Ти знав людину», – промовила вона, – «а король тобі не знайомий».
Кейтлін згадала мертву люту вовчицю в снігу, зламаний ріг, що глибоко застряг в її горлі. Слід довести чоловікові свою правоту. «Гордість – головне для короля, мілорде. Роберт пройшов весь цей довгий шлях, щоб надати тобі велику честь, і ти не можеш відмовити йому».
«Честь?»
– з гіркотою розсміявся Нет.
«В його очах так», – відповідала вона.
«А в твоїх?»
«І в моїх», – розлютилася вона. «Як це він не розуміє? Король пропонує одружити свого сина на нашій доньці, а як інакше назвати цю пропозицію? Коли-небудь Санса зможе стати королевою, а її сини будуть правити від стіни і до Дорнійських гір. Що тут поганого?»
«Боже, Кейтлін, Сансі всього лише 11», – промовив Нет.
«Джоф просто...»
Вона договорила за нього. «Кронпринц і спадкоємець престолу. А мені було всього 12, коли батько обіцяв мене твоєму братові Брандону». Рот Неда з гіркотою зігнувся.
«Брандон. Так. Брандон знав, як вчинити.
Він завжди знав, що робити.
Все це було призначено для Брандона. І ти, і Вінтерфелл, і все на світі. Він то і був народжений, щоб стати правицею короля і батьком королеви.
Я ніколи не просив, щоб ця чаша дісталася мені».
«Можливо», – промовила Кейтлін, – «але Брандон мертвий, і ця чаша в твоїх руках. Ти повинен випити її, хочеш ти цього чи ні».
Нет відвернувся від неї і втупився у вікно. Він подивився в темряву, на місяці і на зірки, навіть на вартових на стіні. Кейтлін заспокоїлась, вона зрозуміла його біль. Як вимагав звичай, Еддард Старк одружився на ній замість брата. Але тінь мертвого брата, як і раніше, розділяла їх, як і інша тінь. Жінки, імені якої вона і не знала. Жінки, яка народила йому незакононародженого сина. Кейтлін вже збиралася податися до чоловіка, коли в двері постукали. Голосно і несподівано. Нед повернувся із похмурнів.
«Що там ще?»
За дверима почувся голос Десмонда. «Мій пане, тут майстер Лювін, і він просить термінової аудієнції».
«Ти сказав йому, що я волів не турбувати мене?»
«Так, мілорде, він наполягає».
«Добре, нехай увійде».
Нед попрямував до гардеробу і надів важкий халат. Кейтлін раптом зрозуміла, наскільки холодно стало навколо. Вона сіла в ліжку і натягнула хутра до підборіддя.
«Чи не варто було б закрити вікна?» – запропонувала вона.
Нед неуважно кивнув. У дверях з'явився майстер Лювін. Невисокий майстер втілював собою геральдичний колір старків – сірий. Очі його були сірими і швидкими, і багато помічали. Той залишок волосся, який залишили йому руки, став сірий від сивини. І, звичайно ж, оплямоване білим хутром одіяння його було зшито з сірої вовни. У величезних просторих рукавах були влаштовані кишені. Лювін завжди все заштовхував в ці рукави. А витягував з них щонебудь інше – послання, дивні речі, іграшки для дітей. Знаючи про ці запаси, Кейтлін завжди дивувалася, як майстер взагалі міг піднімати руки. Лювін дочекався, поки двері зачиняться за ним, і тільки тоді заговорив. «Мій пане, прошу вибачення за те, що потурбував вас, але мені передали послання». Нед відповідав не без роздратування.
«Передали послання? Хто? Хіба приїхав гонець? Мені нічого не сказали».
«Гонця не було, пане. Але поки я спав, на столі в моїй обсерваторії хтось залишив різьблену дерев'яну шкатулку. Мої слуги нікого не помітили, але штучку, мабуть, хтось приніс з королівської дружини. У нас немає інших гостей з півдня».
«Дерев'яна шкатулка, ти говориш?» – перепитала Кейтлін.
«Всередині виявилось кілька нових лінз для обсерваторії, зроблених, судячи з всього, у мірі. Тамтешні оптики не мають собі рівних».
Нед спохмурнів. Кейтлін знала, що на подібні речі у нього не вистачало терпіння.
«Лінзи», – промовив він.
«Яке відношення вони мають до мене?»
«Я задав собі теж питання», – промовив майстер Лювін. «І вирішив, що в цій скринці приховано щось більше».
Кейтлін зіщулась під вагою хутра.
«Лінза – це предмет, що допомагає нам бачити».
«Воістину це так». Майстер смикав пальцями на пліччя, належне його ордену, важкий ланцюг він носив під одіянням на шиї. Кожне колечко його було вироблено з іншого металу. Кейтлін знову відчула, як жах заворушився всередині. «Так що ж ми повинні побачити більш ясно?» «Про це я запитав себе самого». Майстер Лювін витягнув з рукава туго скручений папірець. Істинне послання виявилось під дном, коли й розібрав скриньку, в якій були лінзи. «Але воно призначене не для моїх очей». Нед простягнув руку.
«Тоді дай лист мені».
Лювін не поворухнувся.
«Перепрошую, мілорде, лист направлено не мені і не вам. Воно адресоване леді Кейтлін і тільки їй одній. Чи можна мені наблизитися?»
Кейтлін кивнула, ще не змусивши себе заговорити. Майстер поклав папірець на стіл біля ліжка. Він був запечатаний невеликою наліпкою з синього воску. Лювін вклонився і почав відступати.
«Залишся»,
– наказав Нед суворим голосом. Він подивився на Кейтлін.
«Що це таке, миледі?»
«Ти тремтиш».
«Я боюся», – зізналася Кейтлін.
Розтягнувши руку, вона намацала лист. Хутра впали, але жінка й не згадала про те, що вона абсолютно гола. На синьому воску була відтиснута печатка будинку Арен – місяць і сокіл.
«Це від Лізи», –
Кейтлін подивилася на чоловіка. «Лист не принесе нам радості, я відчуваю в ньому горе, Нед, я відчуваю це».
Нед насупився, обличчя його потемніло.
«Розпечатай».
Кейтлін зламала печатку. Очі її пробігли кілька рядків, букви не складалися в осмислені слова, а потім вона згадала. «Ліза не ризикувала, дівчатками ми придумали свою власну мову».
«А ти можеш прочитати?»
«Так», – промовила Кейтлін. «Тоді кажи».
«Можливо, мені краще піти?» – сказав майстер Лювін.
«Ні», – відповідала Кейтлін. «Нам потрібна твоя парада». Відкинувши хутра, вона вибралася з ліжка. Нічне повітря холодним могильним дотиком огорнуло її шкіру, поки вона перебігла по кімнаті.
Майстер Лювін відвернувся. Навіть Неда це зачепило.
«Що ти робиш?»
– обурився він. «Запалюю вогонь», – відповіла йому Кейтлін. Вона відшукала халат і, надівши його, схилилася над холодним вогнищем.
«Але тут майстер Лювін», – почав Нед.
«Майстер Лювін приймав всі мої пологи», – сказала Кейтлін. «Зараз не час для удаваної скромності». Вона поклала папірець у вогнище і придавила зверху полінами. Нед підійшов до неї і підняв на ноги. Обличчя його виявилось буквально в дюймі від її обличчя.
«Міледі, скажи мені, що тут написано?»
Кейтлін напружилась. «Попередження», – неголосно відповіла вона. «Для тих, у кого вистачає розуму прислухатися».
«Продовжуй».
Ліза повідомляє, що Джона Арена убили. Пальці чоловіка напружилися на її руці.
«Хто?»
«Ланністери», – сказала Кейтлін. «Королева». Нед випустив її руку. На шкірі залишалися темні відмітини.
«Боги!»
– пробурмотів він хрипким голосом.
«Твоя сестра збожеволіла від горя. Вона не знає, що говорить».
«Вона знає», – промовила Кейтлін. Ліза поривиста, але послання це було ретельно сплановано і розумно заховано. Вона знала, що папірець цей загрожує її смертю, якщо лист потрапить не в ті руки. Щоб так ризикувати, вона повинна оперувати чимось більш серйозним, ніж підозрами. «Тепер у нас і справді немає виходу. Ти повинен стати правицею Роберта. Тобі доведеться відправитися на південь і дізнатися істину». Кейтлін подивилася на чоловіка і відразу зрозуміла, що Нед дійшов протилежного висновку.
«Єдина відома мені правда знаходиться тут. А південь – це гадюче кубло, від якого краще триматися подалі».
Лювін поправив ланцюг, прищемивши шкіру на горлі, і вклонився. «Правиця короля володіє великою владою, мілорде. Лорд-правиця здатен дізнатися правду про смерть лорда Арена і віддати вбивцю королівському правосуддю. Здатен захистити леді Арен та її сина, якщо правдою виявиться гірше». Нед безпорадно оглянув у почивальню. Серце Кейтлін рвалося до нього, але вона розуміла, що рано ще обіймати чоловіка. Спершу потрібно добитися перемоги заради її дітей. «Ти говориш, що любиш Роберта як брата. Невже ти можеш залишити свого брата в оточенні Ланністерів?»
«Щоб інші побрали вас обох!»
– похмуро буркнув Нед. Він відвернувся від них і підійшов до вікна. Кейтлін вичікувала. Мовчав і майстер. А Еддард Старк мовчки прощався з улюбленим будинком. Він відвернувся від вікна. Обличчя зробилося втомленим і похмурим. В куточках очей виблискувала волога.
«Батько мій одного разу відправився на південь», – відповідаючи на заклик короля. «Але так і не повернувся додому».
«Інші часи», – відповідав майстер Лювін. «Інший король».
«Так»,
– похмуро відгукнувся Нед, опускаючись у крісло біля вогнища.
«Кейтлін, тобі доведеться залишитись в Інтерфелі».
Ці слова холодним вітром прокололи її серце. «Ні», – сказала Кейтлін з раптовим переляком. «Невже таким буде її покарання? Ніколи не побачити його обличчя, не відчути дотики до тіла його рук».
«Так»,
– відповів Нед голосом, що не допускає заперечень.
«Ти будеш правити північу замість мене, поки я виконую доручення Роберта. У Вінтерфелі завжди повинен сидіти Старк. Робу тільки 14. Скоро він виросте, а мене не буде поруч. Нехай він бере участь в твоїх радах. Роб повинен бути добре підготовлений до правління, коли прийде його час.
Хай буде воля богів, щоб не сталося це занадто скоро», – промовив майстер Лювін.
«Майстер Лювін, я довіряю вам як родичу. Допомагайте моїй дружині порадою у всіх справах, великих і малих. Навчіть мого сина того, що він повинен знати. Зима близько».
Майстер Лювін серйозно кивнув. Потім настало мовчання. Нарешті Кейтлін, набравшись відваги, задала питання, якого боялася найбільше.
«А що буде з іншими дітьми?»
Нед піднявся і обійняв її, торкнувшись щукою щуки. «Рікон дуже малий», – відповідав він м'яко. «І він залишиться тут разом з тобою і робом. Решту я візьму з собою».
«Я не перенесу розлуки», – сказала Кейтлін тремтячи.
«Доведеться перенести», – відповідав він.
«Санса повинна вийти за Джофрі. Тепер це ясно. Ми не можемо надати королю привід для сумнівів у нашій відданості. До того ж, пора і Арії познайомитися зі звичаями Південного двору. Через кілька років вона теж увійде у шлюбний вік».
«Санса буде розквітати на півдні», – подумала про себе Кейтлін. «І бачать боги, що Арія потребує виховання». Неохоче вона відпускала їх у своєму серці. «Але не Брана, тільки не Брана».
«Так», – сказала вона. «Але, будь ласка, заради нашої любові, нехай Бран залишиться в Інтерфелі. Йому тільки 7».
«Мені було 7, коли мій батько послав мене в Орлине гніздо», – сказав Нед.
«Сір Родрік каже, що роб і принц Джофрі не ладнають. Це погано. Бран може допомогти злагодити складності. Він чарівний хлопчисько, сміхотливий, і в нього легко закохується. Нехай виросте разом з молодшими принцами, подружиться з ними, як я з Робертом. Це вигідно нашому дому».
«Нед правий», – Кейтлін це знала. Але біль від цього не ставала менше. Вона втратить відразу 4. Неда, обох дочок і милого, люблячого Брана. Тільки роб і маленький Рікон залишаться з нею. Їй раптом зробилося самотньо в такому величезному замку.
«Тоді тримай його подалі від стін», – відважно промовила вона. «Знаєш, як Бран любить лазити».
Нед поцілунками зняв сльози з її очей, перш ніж вони встигли впасти.
«Спасибі тобі, миледі», – відповідав він. «Я знаю, що тобі важко зважитися на це».
«А як щодо Джона Сноу, мілорде?» – запитав майстер Лювін. Кейтлін напружилася, почувши це ім'я. Нед відчув у ній гнів і відсунувся.
Бастарди народжувалися у багатьох. Кейтлін вже встигла звикнути до цього. У перші роки їхнього шлюбу вона без подиву дізналася, що у Неда є син від якоїсь дівчини, що він випадково зустрів у військовому поході. Зрештою, він чоловік, а вони проводили той рік в розлуці. Нед воював на півдні, вона залишалася в безпечному замку свого батька в Ріверані. Тоді вона думала більше про роба, дитинку біля її грудей, ніж про чоловіка, якого ледве встигла взнати. Нед мав право на будь-яку втіху, яку міг відшукати серед битв. А раз насіння його вкоренилося, вона вважала, що він повинен доглядати за дитиною. Але він зробив більше. Старки не були схожі на звичайних людей. Нед взяв свого бастарда додому і кликав сином на очах всієї півночі. І коли війна нарешті закінчилася, Кейтлін переїхала в Інтерфелл. Джон разом з його нянею вже знаходився там. Вона сприйняла це болісно. Нед не говорив про матір дитини ні слова, а у замку не було секретів, і Кейтлін почула, як служниці повторюють розповіді солдатів. Вони шепотіли про сіра Ертура Дейна, меча зорі, самого майстерного воїна з 7 лицарів королівської варти Еєріса, і про те, як їх молодий лорд убив його в поєдинку. Вони розповідали, як потім Нед повіз меч сіра Ертура до прекрасної і юної сестри вбитого лицаря, леді Ешари Дейн, високої і білявої, з чарівними фіолетовими очима, яка чекала своєї долі в замку, іменованому Зорепад, що стоїть на берегах Літнього моря. Знадобилося 2 тижні, щоб вона набралася хоробрості, але нарешті одного разу вночі Кейтлін запитала свого чоловіка про неї. Запитала прямо в обличчя. У той єдиний раз за всі минулі роки Нед налякав її.
«Ніколи не питай мене про матір Джона», – відповідав він голосом холодним, як лід. «Джон від моєї крові, і більше тобі знати не потрібно». «А тепер я хочу з'ясувати, де моя пані дізналася це ім'я».
Їй довелося коритися, вона все розповіла, і з цього дня всі плітки припинилися, а ім'я Ешари Дейн ніколи більше не згадувалося в Вінтерфелі. Ким би не була мати Джона, Нед, напевно, палко любив її, тому що ніякі вмовляння Кейтлін
не могли змусити його відіслати хлопчика. Лише цього вона не могла пробачити йому. Кейтлін навчилася любити чоловіка всім серцем, але так і не зуміла змусити себе полюбити Джона. Заради любові до Неда вона б стерпіла і дюжину бастардів, якби тільки їх не було в неї на очах. Але Джон ніколи не відлучався з замку, і виростаючи, він ставав схожим на Неда більше, ніж будь-який з його законних синів, що лише погіршувало становище справ. «Джон повинен виїхати», – сказала вона.
«Вони з Робом дружать», – промовив Нед.
«Я сподівався, він не може залишитись в Інтерфелі», – обрізала його Кейтлін. «Він твій син, а не мій. Я не потерплю його тут». Чоловік відповідав їй пораненим поглядом.
«Ти знаєш, я не можу взяти його на південь. Для нього немає місця при дворі.
Хлопчисько-бастард, ти знаєш, що будуть про нього говорити? Його заклюють». Кейтлін вирішила не поступатися чоловікові, незважаючи на його погляд.
«Кажуть, що твій приятель Роберт сам є батьком дюжини бастардів.
І нікого з них не бачили при дворі», – спалахнув Нед. «Ланністерша подбала про це. Як ти можеш бути настільки жорстокою, Кейтлін? Це всього лише хлопчисько, і він…»
Лють накотилася на нього. Він сказав би й гірше, але втрутився майстер Лювін.
«Можливо, є інше рішення», – промовив він спокійним голосом. «Кілька днів тому ваш брат Бенджі з'явився до мене з розмовою про Джона. Схоже, хлопчину тягне до чорної варти».
Нед здавався приголомшеним.
«Він захотів вступити в нічну варту?»
Кейтлін відійшла до вікна. Нехай Нед все обміркує, зараз їй краще промовчати. І все ж вона охоче б розцілувала майстера за ідеальне рішення. Бенджі Старк приніс братську присягу. Джон буде сином йому, дитиною, якої в нього ніколи не було.
З часом хлопчик і сам дасть обітницю. У нього не буде синів, які зможуть коли-небудь оскаржити право онуків Кейтлін на Вінтерфелл.
Майстер Лювін сказав:
«Служити на стіні – велика честь, мілорде».
«І навіть бастард може високо піднятися в нічній варті», – зауважив Нед.
І все ж у голосі його чулася тривога.
«Але Джон такий молодий. Якби він попросив про це в більш зрілому віці, це була б інша справа. Але в 14 років…»
«Велика жертва», – погодився майстер Люїн. «Але жорстокі й часи, мілорде. Його дорога не буде гірше шляху, що чекає вас і пані».
Кейтлін подумала про тих дітей, яких їй доведеться втратити. Змовчати було нелегко. Нед відвернувся від вікна, і обличчя його спохмурніло. Пройшовши кілька кроків, він повернув назад.
«Дуже добре», – звернувся він до майстера Лювіна. «Напевно, так буде краще. Я переговорю з Беном».
«А коли ми скажемо Джону?» – запитав майстер.
«Коли це буде потрібно?»
«Поки потрібно зробити приготування. Можливо, пройде пара тижнів, перш ніж ми зуміємо підготуватися до дороги. Нехай Джон порадіє цим останнім дням. Літо скоро закінчиться, а з ним і його дитинство.
Коли прийде зима, я сам скажу йому», –